Ert News Radio 105,8.
Η Νέα Υόρκη, φίλες και φίλοι, εκλέγει σήμερα τον δήμαρχό της. Απ' έξω και ξεκινάμε, όχι πως εδώ στο εσωτερικό δεν έχουμε να πούμε πολλά. Πολλά έχουμε να πούμε. Εκλέγει λοιπόν τον δήμαρχό της και σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις ο 34χρονος Ζόραν Μαμντάνι, μουσουλμάνος ινδικής καταγωγής, φέρεται να είναι το φαβορί. Ο κομμουνιστής, όπως λέει ο πρόεδρος Τραμπ, και απειλεί να σταματήσει τις χρηματοδοτήσεις, τουιτάρισε και χθες το βράδυ. Ο Μαμντάνι, φίλες και φίλοι, που προέρχεται από την αριστερή πτέρυγα του Δημοκρατικού Κόμματος και είναι ένθερμος αντίπαλος των πολιτικών του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Έχουμε να βλέπουμε, να μαθαίνουμε και να ακούμε.
Και προσπαθήσαμε να μεταφέρουμε αυτό το φθινοπορεινό και λίγο χειμωνιάτικο τοπίο που υπάρχει αυτή τη στιγμή στους δρόμους της Αθήνας, με τη βροχή και τη συννεφιά.
Βρέχει.
Ναι, βρέχει. Με τον Eric Clapton και τα φθινοπορεινά φύλλα από ένα άλμπουμ του Eric Clapton που κυκλοφόρησε το 2010, πολύ ωραία. Και είναι το τελευταίο κομμάτι στο δίσκο αυτό. Και είναι ένα τραγούδι που πάντα όταν το ακούω, Ευαγγελία, θυμίζει έτσι μελαγχολικό φθινόπωρο.
Και όπως είναι ρομαντικό φθινόπωρο, έχει τη μελαγχολία της η σημερινή.
Ακριβώς, και κίτρινα φύλλα που πέφτουν. Λοιπόν,
πολύ καλημέρα σας. Καλημέρα. Κάτσε να τους πούμε την καλημέρα. Σωστά. Καλό μεσημέρι, 12 και 13. Εδώ, στο Earth News Radio συντονισμένη, είναι με ένα λαϊ εκπομπή με το Δημήτρη Τάκη.
Και την Ευαγγελία Μπαλταρτζή, και η επικαιρότητα κάθε άλλο παρά φθινοπορεινή είναι. Είναι όμως σίγουρα μελαγχολική.
Είναι hot.
Έτσι.
Είναι hot πολύ.
Και με πολλή ένταση από χθες το βράδυ, όπου υπήρξε αυτή η περίφημη τηλεδιάσκεψη των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο των ΕΝΤΑ, τον κύριο Σκλίκα, που σύμφωνα
στα
με όλα τα ρεπορτάζ.
Είναι στα 90.
90, κοντά στους 90
ήταν. 90 βουλευτές, ναι. Δηλαδή.
Όπου δεν υπήρξε ούτε ένας, μάλλον για να είμαι ακριβής, υπήρξαν δύο που είπαν υπέρ της του εξορθολογισμού των ΕΛΤΑ, ο κύριος Κερίδης και ο κύριος Κυριάκης, αν θυμάμαι καλά.
Αυτοί οι δύο, αυτούς ξέρω και εγώ.
Ακριβώς, ναι. Όλοι οι άλλοι ήταν πυρομαδών και οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι ο κύριος Κλίκας οδηγείται σε παρέτηση. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος γύρω στη 1:30 θα δώσει μια ραδιοφωνική συνέντευξη και εκεί θα παρουσιάσει το πλαίσιο του τι θα γίνει στα ΕΛΤΑ. Αλλά οι πληροφορίες από το πρωί θέλουν ότι ο κύριος Κλίκας να οδηγείται σε παρέτηση.
Και έχει ενδιαφέρον να δούμε. Θα συζητήσουμε σε πάρα πολύ λίγο. Θα τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον συνάδελφό μας, τον πολιτικό συντάκτη από την Καθημερινή, τον Σταύρο Παπαντονίου. Και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς το Μέγαρο Μαξίμου θα αποφασίσει να διαχειριστεί και αυτή την κρίση, γιατί πολλές φορές δεν είναι μόνο ό,τι φαίνεται, είναι και από πίσω.
Σωστά.
Γιατί το ρεπορτάζ λέει ότι υπάρχουν και διαγωνισμοί υπουργών μεταξύ τους για το ποιος έχει την ευθύνη και ποιος δεν την έχει. Ο κύριος Κλίκας ισχυρίζεται πως έστειλε ένα mail πριν από 1,5 μήνα τόσο στον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Χατζηδάκη, όσο και στον υπουργό ψηφιακής διακυβέρνησης,
κύριο Παπαστεργίου.
Τον κύριο Παπαστεργίου. Τώρα μεταξύ μας, εχθές δηλαδή το ξύλο όλο το πάει ο κύριος Παπαστεργίου, που έχει την λιγότερη ευθύνη σε αυτό, για να μην
σχεδόν
πω.
Καθόλου
σχεδόν
ευθύνη.
Καθόλου ακριβώς αυτό.
Και να πω και κάτι άλλο, ο κύριος Παπαστεργίου δεν είναι βουλευτής, είναι εξωκοινοβουλευτικός υπουργός. Είναι η πρώτη φορά που συμμετείχε σε μια τέτοια διαδικασία.
Ήταν αυτό τον οποίο ξέσπασαν. Αυτό
ακριβώς.
Έγινε.
Και
αυτό
πρέπει έγινε να σου πω ότι ο άνθρωπος κατά το κοινό συλλεγόμενο έμεινε από το κλίμα και από αυτά που
κοίταξε,
άκουσε.
Υπάρχει πια μια τα λέγαμε και χθες, υπάρχει μια συσσωρευμένη ένταση στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Οι βουλευτές πιέζονται πολύ καιρό τώρα. Θα τα πούμε όμως όλα αυτά αμέσως τώρα με τον συνάδελφό μας, τον Σταύρο τον Παπαντονίου, είπα πολιτικό συντάκτης από την εφημερίδα Καθημερινή. Σταύρο μου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευαγγελία και Δημήτρη.
Καλό μεσημέρι,
συζητάμε Σταύρο. Εδώ για τα δύσκολα, τα πολύ δύσκολα που έχει μπροστά της η κυβέρνηση, με μια κοινοβουλευτική ομάδα η οποία δείχνει να εκρήγνεται πια, έτσι, με βάση την μιλάω τα χθεσινά, και έναν επικεφαλή στον ΕΛΤΑ που όλα δείχνουν ότι οδεύει στην έξοδο.
Και να πάμε σε αυτό, Σταύρο, στην είδηση δηλαδή, όπως λέμε στην αρχή, και το δικό σου ρεπορτάζ λέει ότι ο κύριος Κλίκας πάει για παρέτηση.
Ναι, νομίζω ότι πρέπει να θεωρείται πλέον βέβαιο ότι ο κύριος Κλίκας θα χρεωθεί και τη διαχείριση την επικοινωνιακή, αλλά δεν είναι μόνο επικοινωνιακό ότι ήταν πολύ ξαφνική η ανακοίνωση της διοίκησης των ΕΛΤΑ για το κλείσιμο των 204 καταστημάτων, αλλά νομίζω ότι χρεώνεται και διαδικαστικά τον τρόπο με τον οποίο έγινε, καθώς δεν υπήρξε διαβούλευση. Δηλαδή είναι δύο τα σκέλη τα οποία η κυβέρνηση χρεώνει στον κύριο Σκλικ, ο οποίος πρέπει να τον λύσουμε.
Δεν υπήρξε και ενημέρωση. Εμένα μου έλεγαν βουλευτές χθες ότι δεν έχουν καμία ενημέρωση. Ποια υποκαταστήματα μπαίνουν μέσα, ποια δεν μπαίνουν, ποια είναι κερδοφόρα, τι θα γίνει με τις συντάξεις, ποιοι θα τις πάνε, πώς θα τις πάνε, πώς θα εξυπηρετούνται οι άνθρωποι στην περιφέρεια.
Όλα αυτά. Και να βάλω στη συζήτησή μας και ένα στοιχείο που έμαθα χθες, επιχειρώντας να κατανοήσω τι ακριβώς έχει συμβεί, ότι δεν έχουν ενημερωθεί υπάλληλοι των ΕΛΤΑ των καταστημάτων που κλείνουν, δηλαδή ενημερώθηκαν μόλις προχθές το βράδυ για να ενημερωθούν με ποια έννοια. Πού θα πάνε την άλλη μέρα το πρωί, χθες Δευτέρα, εγκαταλείποντας τις θέσεις που είχαν έως τώρα και πηγαίνοντας σε άλλα υποκαταστήματα, οι διευθυντές των οποίων επίσης δεν είχαν ενημερωθεί. Δηλαδή ένα λαλούμα περίγραπτο.
Περιγράφεται, Ευαγγελία και Δημήτρη, ακριβώς τον μπάχαλο, γιατί αυτή είναι η λέξη.
Ναι. Μπάχαλο, ναι.
Για μια κατάσταση η οποία δεν έχει ούτε αρχή, ούτε μέση, ούτε τέλος. Αυτό το οποίο είπε ο Δημήτρης, το σχολίασε και χτες με πάρα πολύ παραστατικό τρόπο, μην το επαναλάβουμε, ο κύριος Καράουγλου, που είχε με τον κύριο Παπαστεργίου, που είπε ότι εμείς οι βουλευτές είμαστε η τελευταία τροχή της αμάξης, εν πάση περιπτώσει. Αυτό ήταν το νόημα. Τώρα, η ουσία είναι ότι η κυβέρνηση βρίσκεται μπροστά σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση, γιατί από τη μία ήταν άθλια η διαχείριση τόσο σε επικοινωνιακό όσο και σε επιχειρηματικό επίπεδο, αλλά από την άλλη υπάρχει ένας κόσμος και η ίδια η κυβέρνηση, ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης είναι αυτής της άποψης, που θεωρούν ότι η μεταρρύθμιση, η αλλαγή στα ΕΛΤΑ πρέπει να προχωρήσει, γιατί αλλιώς δεν είναι βιώσιμο. Αν δεν γίνουν κάποιες αλλαγές, δεν θα μπορέσουν τα ΕΛΤΑ σε βάθος χρόνου, όχι μεγάλο βάθος χρόνου, αυτή είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση, την οποία καλείται λόγω πολύ πολύ κακής διαχείρισης να διαχειριστεί τώρα η κυβέρνηση.
Κοίταξε, πάντως δεν είναι θέμα επικοινωνιακό, είναι θέμα ουσιαστικό εδώ. Δεν είναι ότι το διαχειρίστηκαν επικοινωνιακά με έναν τρόπο ο οποίος δεν ανταποκρίθηκε στο πρόβλημα που δημιουργείται. Είναι και η ουσία. Το πρόβλημα, θέλω να πω, αυτό καθ' αυτό. Και επίσης δεν είναι όλα αυτά που είπαμε, που φαίνεται το έπεσε εσύ μπάχαλο. Έμαθα εχθές ότι μάλιστα μετακινήθηκαν σε καινούργια γραφεία τα ΕΛΤΑ, σε καινούργιο κτίριο πριν από λίγο μόλις καιρό, με ενίκιο 180.000 ευρώ το μήνα. Δηλαδή, αν όλα αυτά ισχύουν, και δεν είναι απλώς μια κατάσταση η οποία δείχνει πλήρως ασυντόνιστη, είναι και μια κατάσταση η οποία έχει ένα στοιχείο πρόκλησης σε πάρα πολλά επίπεδα.
Προφανώς έχει και στοιχείο πρόκλησης, μπορούμε να το πούμε αυτό, αλλά επειδή ξέρετε πολύ καλά και δύο ότι εμένα μου αρέσει πάντα να εστιάζω στο πολιτικό κομμάτι, πολιτικά.
Ωραία. Μια και λες για το πολιτικό σταύρο, να προσθέσω κάτι στην κουβέντα μας και να μας απαντήσεις. Ακούω από το ρεπορτάζ, φαντάζομαι το έχεις ακούσει και εσύ, τις πρώτες γκρίνιες εντός της κυβέρνησης, για να μην πω εντός του Μεγάλου Μαξίμου, για αυτό που συχνά πυκνά λέμε στη διακυβέρνηση Μητσοτάκη, υπουργοί που κρύβονται.
Δεν είναι πρώτη φορά.
Τώρα, Δημήτρη, τύχει ένα πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο το ζούμε εδώ και τουλάχιστον 2 χρόνια. Ναι. Και μάλιστα ο κύριος Μητσοτάκης έχει εκφράσει δημόσια και επανειλημμένος σε υπουργικά συμβούλια την ενόχλησή του γι' αυτό. Να θυμίσω ότι στο τελευταίο υπουργικό, πριν από 10 μέρες που ήταν περίπου, ότι ο κύριος Μητσοτάκης, με αφορμή τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το άλλο μεγάλο θέμα, μην το πιάσουμε τώρα αυτό, είπε ότι δεν γίνεται να μην βγαίνουν υπουργοί να υπερασπίζονται τις θέσεις της κυβέρνησης. Δεν είναι η πρώτη φορά αυτό το πράγμα που συμβαίνει, αλλά νομίζω ότι εδώ ισχύουν δύο τινά. Πρώτον, ότι βρισκόμαστε, το έχουμε πει πολλές φορές, στο 7ο έτος της διακυβέρνησης. Ναι. Όλα είναι πολύ πολύ πιο δύσκολα και ο καθένας πιθανότατα, για να μην πω με βεβαιότητα, έχει και προσωπικές ατζέντες. Και δεύτερον, μιλάμε για ένα θέμα το οποίο χειρίστηκε ένας οργανισμός ο οποίος δεν υπάγεται απευθείας στην κυβέρνηση. Να θυμίσω ότι η κυβέρνηση έχει την εποπτεία, την πολιτική εποπτεία.
Την πολιτική, και
έχει δικαιοδοσία.
Σωστά, είναι στο υπερταμείο τα ΕΛΤΑ.
Άρα, είναι στο υπερταμείο. Άρα, ο κάθε υπουργός σου λέει, γιατί να βγω εγώ να υπερασπιστώ κάτι το οποίο δεν έχω καμία σχέση, δεν είναι δικό μου, ούτε κυβερνητικό, ούτε από...
Και βρέθηκε
από...
η εύκολη...
Συγγνώμη, αν δεν είναι, δηλαδή, αυτή η αντίληψη του να περιφρουρήσει ο καθένας, γιατί δεν το βλέπουμε πρώτη φορά, έτσι, να περιφρουρήσει ο καθένας τα του πεδίου του, τα του ζωτικού του χώρου, τι πάει να πει δεν μπορώ να βγω. Εσείς δεν θέλετε να το πείτε, γιατί κάνετε και οι δυο κυβερνητικό ρεπορτάζ. Εγώ έχω μια απορία να ρωτήσω. Ο κύριος Πιερακάκης θα έπρεπε να είναι κάπου να τον ακούσουμε, να ακούσει τους βουλευτές χθες.
Ο κύριος Πιερακάκης.
Είναι ο υπουργός οικονομικών.
Ναι, ο υπουργός οικονομικών δεν θα έπρεπε.
Ναι, βγήκε την Πέμπτη και μίλησε για το θέμα. Δηλαδή τη μέρα που έσκασε, Πέμπτη Παρασκευή, ήταν στη Βουλή και μάλιστα. Στο,
για το νομοσχέδιο για το δικό του θα έρθει τις επόμενες μέρες και τα.
Ναι, μίλησε για το νομοσχέδιο το οποίο αφορούσε τα μέτρα της ΔΕΘ. Φαίνεται ναι. Πάρα πολύ, αλλά είμαστε μόλις 2 μήνες μετά τη ΔΕΘ. Παρένθεση ήταν αυτό. Και υπερασπίστηκε, εν πάση περιπτώσει, την μεταρρύθμιση στα ΕΛΤΑ. Αλλά η γενική εικόνα, έχετε απόλυτο δίκιο και οι δύο, η γενική εικόνα είναι ότι δεν έχουμε δει κάποιον καταιγισμό υπεράσπιση.
Και να σου πω κάτι, Σταύρο, τώρα για να τα λέμε όλα με το όνομά τους. Αυτός που έφαγε ξύλο χωρίς να φταίει είναι ο Παπαστεργίου.
Τι ναι.
Χθες.
Βρέθηκε ένας ήρωας λοιπόν. Δεν είναι κάποιοι κρύβονται και κάποιοι εντός εισαγωγικών. Ο Παπαστεργίου ως τι ας πούμε έφαγε το ξύλο.
Εντάξει, επειδή λόγω ψηφιακής διακυβέρνησης.
Ναι, σύμφωνοι το καταλαβαίνω.
Τα ΕΛΤΑ, ναι. Αλλά...
Θεωρείται ο. Υπάγεται.
Ας πούμε, ναι. Ναι,
ναι, με έναν τρόπο. Ναι. Ο έχουν τη λιγότερη ευθύνη, εν πάση περιπτώσει.
Πάντως, λέω, εγώ το ρεπορτάζ μου των τελευταίων λεπτών. Εντόπισε μια τέτοια γκρίνια που βγαίνει πια από το Μέγαρο Μαξίμου ως προς το δεν βγαίνει κανείς να υπερασπιστεί ή να αντιμετωπίσει την κρίση.
Σταύρο,
τα τελευταία λεπτά δεν έχω ρεπορτάζ, Δημήτρη, όπως εσύ, αλλά δεν
ναι, γιατί σε απασχολούμε εμείς.
Δεν καθόλου εντύπωση αυτό το οποίο λέω. Δηλαδή,
Σταύρο, να ρωτήσω.
Πάρα πολύ φυσιολογικό.
Ναι, να ρωτήσω κάτι. Είναι πάρα πολύ λογικό μετά από όλα όσα συμβαίνουν, γιατί εδώ λειτουργούν όλα αυτά πλέον προσθετικά, ο ΠΕΚΕΠΕΔΕΣ, ΕΛΤΑ, ακόμα και η ιστορία στην Κρήτη, ακόμα όλα. Φαντάζομαι θα πρέπει να περνά στον μπροστινό μέρος του μυαλού πια του Πρωθυπουργού το ενδεχόμενο ενός ανασχηματισμού ή όχι.
Εγώ δεν έχω αυτή την εικόνα. Θα μπορούσαμε, αυτά αλλάζουν βέβαια πάρα πολύ γρήγορα, αλλά για να επικεντρωθώ στο έτερο μεγάλο θέμα, ας πούμε, του ΟΠΕΚΕΠΕ,
ναι.
Το οποίο δεν ήταν τα ΕΛΤΑ, ξαφνικά τα ΕΛΤΑ, νομίζω ότι θα ήταν το θέμα που θα μας απασχολήσει.
Βεβαίως.
Κυριολογώ και θα μας απασχολήσει, γιατί και αυτή η εβδομάδα έχει εξελίξεις.
Mm-hmm. Πολλές.
Να πάρω ένα παράδειγμα, ας πούμε. Κώστας Τσιάρας, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, αρμόδιος για θέματα ΟΠΕΚΕΠΕ, εν πάση περιπτώσει με την ευρύτερη έννοια. Δεν νομίζω ότι είναι τώρα η κατάλληλη στιγμή για αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Βέβαια, για να αφήσω ανοιχτό αυτό το παράθυρο το οποίο σωστά θέτεις, Ευαγγελία, όταν μαζεύεται ο ΟΠΕΚΕΠΕ το ένα θέμα που υπάρχει εκεί, τι έχει γίνει με το ψηφιακή διακυβέρνηση με το οικονομικό σε σχέση με τα ΕΛΤΑ. Πιθανό να διαμορφώνεται ένα κλίμα, αλλά αυτή
κάπως πρέπει να εντός εισαγωγικών να δείξει ότι εκτονώνεται όλο αυτό με αυτήν την έννοια.
Αυτή τη στιγμή δεν θα πονταρά όμως σε κάτι τέτοιο.
Και
γιατί...
εγώ ποντάρω στις αρχές του χρόνου. Εκεί Φεβρουάριο, τέλη Ιανουαρίου,
ναι, γιατί
Φεβρουάριο.
Γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δείξει ότι δεν λειτουργεί ποτέ εν θερμό. Δηλαδή
και υποπίεση.
Και υποπίεση. Σε αυτά τα μεγάλα γεγονότα, όταν πιέζεται, όταν αυτά είναι πολύ φουσκωμένα και με πολλά μποφόρ, ο ίδιος κρατά την. Και επιχειρεί να κρατήσει την ψυχραιμία του, τουλάχιστον στις αποφάσεις του.
Επειδή είπα πριν και για τον 7ο χρόνο διακυβέρνησης, η πιθανή εκτόνωση, η πιθανή, σε πολλά εισαγωγικά το βάζω, αν αλλάξουν 2-3 υπουργοί για θέματα τρέχοντα, θα κρατήσει 2-3 μέρες.
Έτσι είναι, έτσι.
Και
τα θέματα θα είναι εδώ και θα τα ξαναβρούμε μπροστά μας και εμείς και εκείνοι.
Και ακόμα χειρότερο, θα δημιουργήσει νέες δυσαρέσκειες στην κοινοβουλευτική ομάδα, όπου πολύ σωστά είπατε πριν ότι είναι στα κάγκελα όπως φάνηκε.
Και θα καούν και οι καινούργοι, γιατί μέχρι να ενημερωθούν και λοιπά θα περάσει και ο χρόνος.
Πολλά.
Άστα.
Άρα, εάν θα επιχειρήσουμε να κλείσουμε συμπερασματικά, όπως λέγαμε άλλες φορές, τι έχουμε να πούμε, ότι το συμπέρασμα είναι...
Μια πολύ ενδιαφέρουσα πολιτικά περίοδος για εμάς τους δημοσιογράφους.
Σ' αγαπώ, Σταύρο Παπαντονίου.
Να σε ρωτήσω, πριν τη Νέα Δημοκρατία έκανες και διπλωματικό. Γελάς,
Επίσης, εάν δεν έκανες, γιατί δεν έκανες, κοίταξε, είναι πάρα πολύ καλό να το δεις έστω και τώρα.
Ο Σταύρος είναι πολύ καλός συνάδελφος και με πολύ καλό ρεπορτάζ.
Εξαιρετικός είναι.
Ωραία τα αισθήματα.
Και όσα δεν γράφει στο ρεπορτάζ, για όσου τον διαβάζουν, τα γράφει στα παρασκήνια τη καθημερινή.
Ναι, καλά, έχει τη δική του στήλη λοιπόν, και με έναν τρόπο πάντα.
Ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο.
Εγώ ευχαριστώ θερμά.
Να είστε Σταύρο, καλά, να είσαι καλά. Γεια χαρά. Καλή δουλειά, Σταύρο. Καλή δουλειά.
Λοιπόν, πάντως, να πούμε, Ευαγγελία, δύο πραγματάκια ακόμη, ότι η πολύ μεγάλη ένταση των βουλευτών έχει να κάνει και με το γεγονός των δημοσκοπήσεων που δεν είναι ευνοϊκές και με το γεγονός ότι πολλοί φοβούνται πως σε εκλογές, πρώτες ή δεύτερες, δεν θα εκλεγούν κάποιοι από αυτούς.
Όλα αυτά.
Είναι... Αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία, είναι πολλά που έχουν
είναι
μαζευτεί.
Είναι πάρα μαζί. Πολλά που μαζεύονται και πολιτικά και ανθρώπινα και έτσι. Παράπονα και διαμορφώνουν και συνθέτουν μία κατάσταση η οποία δεν είναι καθόλου εύκολη στη διαχείρισή
και της. Και μια πραγματικότητα και πέρα από το πολιτικό που είναι η περιφέρεια. Υπάρχουν βουλευτές που είναι, εκλέγονται ακριβώς. Όχι, και πέρα από αυτό το πολιτικό που είναι σε περιφέρειες όπου έχουν κλείσει οι τράπεζες, έχουν κλείσει οι εφορίες, έχουν κλείσει άλλα πράγματα και τα ΕΛΤΑ, όπως μου έλεγε ένας βουλευτής, είναι η τελευταία αναμένη λάμπα. Άμα κλείσει και αυτή, μετά πώς θα μιλάμε για αντιμετώπιση του δημογραφικού όταν οι άνθρωποι θα φύγουν. Στο είπα και χθες, το είπε και χθες τον κύριο Σκλίκα, η κυρία Ραπατζή που είναι στις Σέρες και κινδυνεύει να κλείσει ένα ΕΛΤΑ στις Σέρες που είναι η τελευταία λάμπα, έτσι μου το έλεγε χαρακτηριστικά.
Ναι, και είναι και άλλες πολλές περιοχές τέτοιες, ναι. Δημήτρη, που λειτουργεί αυτό που λες.
Ακριβώς. Στην Πύλη, παραδείγματος χάρη, μια και ο Δημήτρης Παπαστεργίου από εκεί μου έλεγαν χθες ότι το ΕΛΤΑ της Πύλης μπαίνει μέσα, λέει, 100.000 το χρόνο και δεν μπορεί να συντηρηθεί, πρέπει να κλείσει. Το ερώτημα όμως είναι τι.
Κοίταξε, αυτού του είδους, αυτό δεν έχει μία ερμηνεία. Τέτοιου είδους υπηρεσίες δεν είναι μόνο διάστατες ως προς την ερμηνεία τους, θέλω να πω, στην οικονομική τους ανάλυση και διάσταση, που τη σέβομαι και την ακούω.
Σωστό.
Αφορά ένα άλλο μείζον θέμα που είναι η κοινωνική συνοχή.
Ξέρεις, όμως,
και αυτό το δεύτερο έχει ιδιαίτερη
βαρύτητα. Ποιο είναι το θέμα? Εγώ να τη δεχθώ την κοινωνική συνοχή, όμως τα ΕΛΤΑ δεν μπορεί να τα χρηματοδοτήσει ο προϋπολογισμός, γιατί αντίκειται στην κοινοτική νομοθεσία από τη στιγμή,
Δημήτρη,
που έχουν μπει στο υπερταμείο και λειτουργούν με όρους ιδιωτικο-οικονομικούς.
Ναι, Δημήτρη μου, είναι πολύ μεγάλη αυτή η συζήτηση, γιατί δεν μπορεί τα ΕΛΤΑ να είναι τόσο προβληματικά στη λειτουργία τους, να μην κάνουν ένα update, να
Συμφωνώ.
Μην εξυγχρονίζονται σε μία εποχή που βλέπουμε ότι οι εταιρείες courier, μεταφορών κτλ. Ανθούν και έχουν τεράστια κέρδη. Άρα κάτι δεν γίνεται σωστά. Φταίει ο κύριος Σκλίκας που είναι και έχει δουλέψει υποτίθεται σε τρεις υπήρους, ως διευθύνων σύμβουλο και λέμε, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, ναι. Αυτά διαβάζω και βλέπω και από το βιογραφικό του. Είναι κάτι άλλο, να το δούμε. Και πάντως δεν είναι τρόπος για να το διαχειριστείς.
Αυτό
δηλαδή,
είναι δεδομένο.
Δεν μπορεί να υπάρχει ξαφνικός θάνατος, διότι γι' αυτό το πράγμα μιλάμε. Πώς θα γίνει τώρα, δεν γίνεται να το κάνουμε έτσι. Λοιπόν, θα έχουμε να λέμε πολλά, όπως έχετε αντιληφθεί. Θα πάμε γρήγορα στους τίτλους των ειδήσεων και αμέσως μετά, φίλες και φίλοι, θα βγούμε εκτός σύνορων. Θα ασχοληθούμε με ένα θέμα που αφορά τον πλανήτη, τις προειδοποιήσεις Τραμπ για τις πυρηνικές δοκιμές και τι σημαίνουν αυτά όλα. Θα τα δούμε σε λίγο, γιατί θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Παντελή Οικονόμου.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
θα ανάβει σαν μεγάλο καράβι που θα σε μέσα κι εσύ. Και δεν θα σου λείπω, γιατί θα είναι η ψυχή μου το τραγούδι της ερήμου που θα σε ακολουθεί.
Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, έχουμε επιστρέψει, είστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio. Κύριε Κίλιαρη, βλέπω τα μήνυμά σας, χθες αναφερθήκαμε στην ιστορία των Ελτά και τα όσα είπε ο Σταύρος Μπένος. Κύριε Μπαρδί, αναφέρεστε στον ΟΤΕ εσείς ως παράδειγμα για αυτό που είχε συμβεί τότε και που ήταν ελληματικό ΟΤΕ και είδαμε την διαδρομή που έκανε. Αθανάση, δεν έχω να σου απαντήσω τίποτα εάν έχεις κακία, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Όχι σήμερα, αύριο πάλι, και αύριο μέρα του Θεού είναι. Γεια σου Άγγελε, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα και για τη συμμετοχή, και εσάς εδώ στην πλατφόρμα και τους φίλους που έχουν στείλει στο Messenger. Να σας πω λοιπόν, όπως λέγαμε μόλις πριν από λίγο, ότι θα αλλάξουμε αμέσως θέμα. Να πούμε ότι παραιτήθηκε
ναι,
τελικά.
Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Ο κύριος Κλίκας είναι παρελθόν πλέον.
Ναι.
Είναι παρελθόν, το ακούσαμε και στους τίτλους των ειδήσεων.
Ναι, ναι. Ήταν δεδομένο τι θα συμβεί. Ήταν προδιαγεγραμμένο αυτό που λέμε.
Και να δούμε τώρα αν θα γίνει η διπλή συνεδρίαση το απόγευμα στη Βουλή με τις δύο επιτροπές. Γιατί από τη στιγμή που δεν υπάρχει διευθύνων σύμβουλος, ποιος θα δώσει εξηγήσεις. Ακούω και το ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε μια ανακοίνωση πριν από λίγο, ο κύριος Καλαματιανός, που λέει να μην τολμήσει η Νέα Δημοκρατία να αναβάλει την συνεδρίαση.
Ζητάνε, ναι.
Ακριβώς,
ναι.
Αλλά το ερώτημα είναι κάποιος πρέπει να είναι εκεί να απαντήσει.
Ποιος θα εκπροσωπήσει τον οργανισμό, ναι, και τι θα πει.
Γιατί πάλι στο Παστεργείο θα τα ρίξω.
Έλατε. Δεν νομίζω, δεν έχει τη διάθεση σήμερα. Εάν σωστά έχω καταλάβει. Λοιπόν, εμείς γυρνάμε φίλες και φίλοι εδώ, και όπως σας έχουμε ήδη πει από το πρώτο μέρος της εκπομπής, θα κάνουμε μια συζήτηση για το τι ήθελε να μας πει ο Τραμπ. Γιατί ξέρετε, οι εξαγγελίες Τραμπ περί πυρηνικών δοκιμών δεν είναι που έχουν προκαλέσει ανησυχία, είναι που ενεργοποιούν και τις χώρες, κάποιες χώρες να απαντούν. Παραδείγματος χάρη η Κίνα είπε ότι απάντησε πως η ίδια δεν κάνει πυρηνικές δοκιμές. Η Ουάσιγκτον εντωμεταξύ, υπάρχουν δημοσιεύματα, τι είναι τώρα αυτά, θα τα δούμε αμέσως, ότι ετοιμάζει δοκιμαστική εκτόξευση διυπηρετικού βαλιστικού πυράβλου, γιατί διάβασα ότι ετοιμάζει εκτόξευση ICBM και δεν ήξερα τι είναι. Κατάλαβα, ναι, ότι είναι ο διυπηρετικός βαλιστικός πύραυλος.
Η Ρωσία παρουσίασε ένα νέο υποβρύχιο,
ναι,
που μπορεί, λέει,
υποβρύχιο. Να... Αυτό ήταν που προκάλεσε.
Ένα ντρόν, ναι, να, ναι, διασκορπίσει πυρηνικό νέφος.
Ναι, ναι. Θα τα δούμε τώρα αυτά. Σημασία όμως έχει, και ας κρατήσουμε το εξής. Ότι ο πρόεδρος Τραμπ, έχουμε καταλάβει μέχρι τώρα, ότι με έτσι πάρα πολύ χαλαρά είναι αυτό που λέμε λέει και ξελέει. Το λέει και ξελέει όμως το πεδίο των πυρηνικών, που είναι ένα πάρα πολύ ευαίσθητος τομέας, δεν μπορεί να λειτουργήσει και κυρίως θα έλεγα εγώ που μαδαείς, και έτσι το εκλαμβάνω, ότι είναι έως και επικίνδυνο. Φαίνεται πως αυτό το κίνδυνο αντιλαμβάνεται και ο Υπουργός Ενέργειας της Αμερικής, ο οποίος παίρνει αποστάσεις από τις δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ.
Και βάλε στη συζήτηση και πόσες φορές ο Πούτιν το προηγούμενο διάστημα, με αφορμή τον πόλεμο στην Ουκρανία, απείλησε ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει η Ρωσία πυρηνικά στην μάχη της με
αλλά
την Ουκρανία.
Ναι, θα μας τα πει τώρα ο κύριος Οικονόμου. Είναι άλλο πράγμα η χρήση των πυρηνικών και είναι άλλο πράγμα το θέμα των πυρηνικών δοκιμών, διότι τελικά κατάλαβα ότι είναι εντελώς διαφορετικά πράγματα. Καλωσορίζουμε αμέσως λοιπόν τον κύριο Παντελή Οικονόμου. Είναι πρώην επιθεωρητής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. Είναι και επιστημονικός συνεργάτης στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Κύριε Οικονόμου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρία Μπαλτατζή και κύριε Τάκη.
Καλό μεσημέρι, κύριε Οικονόμου.
Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Για πείτε μας λοιπόν τώρα, έλεγα πως το ΥΠΑ-ΞΥΠΑ που εφαρμόζει μέχρι τώρα ο πρόεδρος μπορεί να μην έχει τέτοιο κόστος, να πω εγώ, για άλλου είδους πεδία άσκησης πολιτικής, αλλά το θέμα πυρηνική ενέργεια θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και ακριβή διατύπωση. Είδα και την αντίδραση του Υπουργού, του Αμερικανού Υπουργού Ενέργειας, ο οποίος περίπου πρέπει να τον διαπέρασει ηλεκτρικό ρεύμα. Γιατί πρώτον έχει καταλάβει τι ακριβώς μας είπε, ένα, και δεύτερον γιατί έκανε αυτή τη δήλωση ο Τραμπ?
Κυρία Μπαλτατζή, γιατί έκανε αυτή τη δήλωση? Άβυσος το μυαλό του ανθρώπου και ειδικά του προβλέψιμου κατ' εμένα πάντοτε Προέδρου της Αμερικής Τραμπ, ο οποίος μας έχει συνηθίσει σε αυτού του είδους τις πομφόλιγες, θα έλεγα εγώ, και να το πω κομψά,
ναι,
να βήματα.
Ναι.
Το γιατί τα έκανε, το έχω πει και άλλη φορά και το έχω γράψει και σε ένα βιβλίο μου που ασχολούμαι με τον δράμα λίγο πριν εκλεγεί. Δεν πρέπει να, τουλάχιστον σε αυτούς που σχεδιάζουν στρατηγικές και γνωρίζουν τα πράγματα από οποιαδήποτε πλευρά βρίσκονται, δεν παίζει τόσο ρόλο γιατί το έκανε όσο το αποτέλεσμα. Για οποιοδήποτε λόγο και αν το έκανε ο Τραμπ, είτε επειδή τόσο μπορεί και τόσο κάνει,
ναι,
να το πω απλά,
ναι,
είτε επειδή υπάρχει κάποια στρατηγική σκέψη από πίσω, είτε είναι ένας τακτικός ελιγμός, δεν παίζει ρόλο, το αποτέλεσμα παίζει ρόλο και η ποιότητα αυτού που λέει.
Mm-hmm.
Στην προκειμένη περίπτωση,
ναι,
είναι χαρακτηριστικό του Τραμπ, γι' αυτό το λέω προβλέψιμο, ότι όλες οι περισσότερες δηλώσεις του είναι αβάσιμες.
Μάλιστα.
Δεν βασίζονται δεν έχουν στέρεα βάση, δεν βασίζονται στην αλήθεια, για να το πω κομψά. Δηλαδή, λένε πράγματα τα οποία δεν είναι ακριβή.
Γιατί το έκανε αυτό, γιατί είπε κάτι το οποίο είναι ανακριβές? Θέλω να πω, δεν τον ενδιαφέρει παραδείγματος χάρη η αξιοπιστία, η δική του, η προσωπική του αξιοπιστία?
Σωστά. Απομένως τώρα να δούμε, πάτε αμέσως στις συνέπειες. Αυτό που θέλω να τονίσω, ας αφήσουμε κατά μέρος γιατί το έκανε και πρέπει να το συνηθίσουμε, θα τα κάνει συνέχεια αυτά ο Τραμπ και τα
κάνει.
Καταρχήν, για να δω και στους ακροατές να δώσουμε να καταλάβουν γιατί είναι βαρύ αυτό που λέω για έναν πρόεδρο μιας συμμάχου χώρας, και μάλιστα το λέω από κρατικό μέσο ενημέρωσης στην Ελλάδα, ότι είναι αβάσιμα και φιλναφήματα αυτά που λέει. Αβάσιμα είναι διότι αμέσως μετά κάποιες εντυπωσιακές δηλώσεις της αντίπαλης πλευράς, ας πούμε, του Πούτιν, σχετικά με τα πυρηνικά όπλα, το
ναι,
τονίζω αυτό, πυρηνικά όπλα,
mm,
γιατί έχει σχέση με αυτό που είπε ο κ. Στάκης προηγουμένως,
mm-hmm,
είπε ότι στο ίδιο επίπεδο με τους αντιπάλους μας, για να είμαστε στο ίδιο επίπεδο και εμείς, δεν θα αφήσουμε μόνο αυτούς να κάνουν πυρηνικές δοκιμές, θα κάνουμε και εμείς. Αυτό είναι ένα ψέμα για όσους γνωρίζουν τα πράγματα και είναι τεκμηριωμένο ψέμα, διότι οι πυρηνικές δοκιμές έχουν σταματήσει να γίνονται από τη δεκαετία του 90. Από το 96 συγκεκριμένα, όταν υπήρξε μια συμφωνία και η οποία τηρείται τώρα με κάποιο μορατόριο από όλους. Πυρηνικές δοκιμές δεν έχουν γίνει αυτόν τον αιώνα, με εξαίρεση τη Βόρεια Κορέα.
Μάλιστα.
Και τις σέβονται αυτό, ακόμη και η Κίνα που δεν έχει υπογράψει αυτή τη συμφωνία και η Ρωσία, η οποία έφυγε από την έγκριση της συμφωνίας που την είχε εγκρίνει, γιατί δεν την έχει εγκρίνει και η Αμερική.
Ναι, ακριβώς.
Λοιπόν, αφού είναι γνωστό, επομένως δεν γίνονται πυρηνικές. Αυτό ήταν μια αναλήθεια, ας το πούμε, ότι αφού κάνουν όλοι πυρηνικές δοκιμές, θα κάνουμε και εμείς. Δεύτερον, οι πυρηνικές δοκιμές, αυτοί που γνωρίζουν, ξέρουν, δεν χρειάζονται, δεν σταμάτησε να γίνονται γιατί τόσο υπήρχε μεγάλη ευαισθησία. Υπήρχαν βέβαια κινήματα την προηγούμενη αιώνα ειρήνης και πράσινη και τα λοιπά.
Και ισχυρά κινήματα.
Ναι, αλλά εάν χρειαζόταν ένα μεγάλο κράτος, πυρηνική δύναμη σήμερα να κάνει πυρηνική δοκιμή, δεν θα τα υπολόγιζε αυτά και θα έκανε τη δοκιμή με κάποια δικαιολογία. Το ότι δεν γίνεται η δοκιμή, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δεν χρειάζονται πυρηνικές δοκιμές. Μέχρι τότε που σταμάτησαν να γίνονται το 98, 96 συγκεκριμένα, είχαν γίνει περισσότερες από 2.000 πυρηνικές δοκιμές και περισσότερες από τις μισές είχαν κάνει οι Αμερικανοί. Και κάπου 700 και είχαν κάνει οι Ρώσοι και τις υπόλοιπες απολύγησε όλοι οι υπόλοιποι.
Ναι.
Δεν τις κάνουν γιατί θεώρησαν ότι είναι αρκετά τα στοιχεία, τα τεχνικά που χρειαζόταν να πάρουν
που
από αυτές τις δοκιμές.
Ναι, ναι.
Και με αυτά τα στοιχεία μπορούν πλέον να διατηρούν τα πυρηνικά του. Να διατηρούν τα πυρηνικά του όπλα
και να τα εξελίξουν.
Και να ρωτήσω και κάτι άλλο, κύριε Οικονόμου. Άκουσα μια δήλωση του Τραμπ χθες, νομίζω, ή προχθές, που λέει: έχουμε πυρηνικά για να καταστρέψουμε 150 φορές όλο τον πλανήτη.
Ναι.
Αρκεί μία φορά για να καταστραφεί ο πλανήτης. Δεν χρειάζεται 150 φορές. Κατά αυτή την έννοια,
μόνο
η περίφημη ισορροπία του τρόμου την εποχή του ψυχρού πολέμου μπορεί να δικαιολογήσει ξανά μία κούρσα πυρηνικών, έτσι δεν είναι?
Σωστό. Έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό είναι ο παραλογισμός των πυρηνικών εξοπλισμών. Αυτό το κατάλαβαν όταν είχαν φτάσει να έχουν περίπου στις 70.000 πυρηνικές κεφαλές στο τέλος του ψυχρού πολέμου, πριν το τέλος του ψυχρού πολέμου, πριν το 1991, και μετά γι' αυτό έκαναν συμφωνίες αφοπλισμών, από τις οποίες σήμερα όμως έχουν φύγει όλοι και δεν ισχύουν. Η τελευταία λίγη του χρόνου, το Φεβρουάριο, η Star News.
Άρα επί της ουσίας δεν υφίστανται κιόλας.
Δεν υφίστανται. Επομένως αυτό είναι άλλο θέμα παραλογισμού. Αλλά όσον αφορά για τη δήλωση και την αναταραχή και τους ενδεχόμενους κινδύνους που είπατε, κυρία Μπαλτατζή, που έχουν οι δηλώσεις Τραμπ, όταν είναι αναλυθείς, όταν λέει λίγη ώρα πριν συναντήσει το ΣΥΝ, την προηγούμενη
ακριβώς, παρακεύη, λίγο πριν συναντήσει τον Κινέζο πρόεδρο.
Μπράβο, στην Νότια Κορέα. Ότι έχω δώσει εντολή στο Υπουργείο Άμυνας να αρχίσει τις πυρηνικές δοκιμές. Οι γνωρίζοντες γελάνε. Και είτε βρίσκονται από την πλευρά της Κίνας, της Ρωσίας, αλλά είτε, και αυτό θέλω να το τονίσω, μέσα στην Αμερική, η Αμερικανική διοίκηση. Διότι ξέρει ότι δεν είναι υπεύθυνο για τις πυρηνικές δοκιμές του Υπουργείου Άμυνας. Υπεύθυνο για τις πυρηνικές δοκιμές είναι το Υπουργείο Ενέργειας, όπως είπατε εσείς.
Βέβαια.
Και συγκεκριμένα υπάρχει ειδική υπηρεσία, Εθνική Υπηρεσία Πυρηνικής Ασφάλειας.
Ναι.
Σήμερα, χθες βγήκε ο Κρις Ράιτ, ο Υπουργός Ενέργειας, και στην ουσία διέψευσε τον Τραμπ για να καθησυχάσει τα πράγματα. Διότι η Αμερικανική διοίκηση είναι σοβαρή. Δεν είναι τυχαία ένα κράτος που βρίσκεται τα τελευταία 50 χρόνια στην κορυφή της τεχνολογίας.
Αυτό ήθελα να σας πω, διότι εδώ με τις δηλώσεις του ο Τραμπ, που τον διακατέχει αυτή η λογική περίεργη που την έχουμε χαρακτηρίσει με πάρα πολλούς τρόπους, εκθέτει και την Αμερικανική διοίκηση ότι σημαίνει αυτό σε αυτό που λέμε παγκόσμια κοινότητα και παγκόσμια ισορροπία.
Αυτό ακριβώς. Κοιτάξτε τώρα.
Δεν νομίζω να τον ενδιαφέρει και πολύ, Ευαγγέλη, αυτό.
Αυτόν όχι, λέω για την Αμερικανική διοίκηση όμως εγώ, που αυτό είναι άλλο. Την Αμερικανική
αλλά πρόεδρος είναι ο Τραμπ όμως.
Κοιτάξτε, δεν είναι τόσο, κύριε Τάκη, ξερά και μονοκόμματα τα πράγματα. Θα έπρεπε κανονικά να τον ενδιαφέρει, εκτός αν είναι τόσο ιδιάζουσα περίπτωση που ούτε αυτό αντιλαμβάνεται.
Μα θυμάστε ότι πήγε στον ΟΗΕ και από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης τον καταχέριασε τον ΟΗΕ και προσπάθησε να ανατρέψει όλα όσα ξέραμε εδώ και δεκαετίες. Και αυτό συνέβη πριν από λίγες εβδομάδες.
Και όχι μόνο, και αυτό που είπε προχθές, ότι να αρχίσουμε τις πυρηνικές δοκιμές, άλλο που γιατί τις κάνουν οι άλλοι, είναι περιφρόνηση προς τον ΟΗΕ και προς τη συμφωνία που σας είπα προηγουμένως. Επομένως δεν υπολογίζει τον ΟΗΕ. Γι' αυτό θα έπρεπε να τον ενδιαφέρει για αυτό που είπε η κυρία Μπαλτατζή. Και τώρα επιτρέψτε μου να δώσω μια καινούργια διάσταση στο θέμα αυτής της επικινδυνότητας, η οποία μεγαλύτερη από όλους είναι για τον τον ίδιο τον Τραμπ και για την ίδια την αμερικανική διοίκηση ο κίνδυνος από την πολιτική αυτή του Τραμπ.
Πού είναι?
Από τη συμπεριφορά. Θα σας πω. Αυτά που σας λέω εγώ τώρα και συζητάμε, όπως προανέφερα, τα γνωρίζουν και ο Σιν και ο Πούτιν, αλλά τα γνωρίζουν και οι Αμερικανοί που τα ακούνε. Τα γνωρίζει το Υπουργείο Άμυνας ότι δεν έχει καμία αρμοδιότητα για τις δοκιμές και τι έχει το Υπουργείο Ενέργειας. Και ακούει τον πρόεδρο να λέει, σου έδωσε εντολή Υπουργείο Άμυνας να κάνεις να αρχίσεις δοκιμές.
Ναι.
Μπορεί ο επικεφαλής πολιτικός ηγέτης τώρα να είναι της απολύτου εμπιστοσύνης του Τραμπ, ο Πίτι Χέγκετ, ο οποίος όμως προφανώς είναι και του ισίου διαμετρήματος, αν μου επιτρεπεί. Απόλυτα έμπιστος, ας το πούμε, του Τραμπ.
Μάλιστα.
Δεν σταματάει εκεί το θέμα. Και να μην καταλαβαίνει δηλαδή τη βαρύτητα αυτού του, το ανυπόστατο, την αναλήθεια που εξτόμησε ο Τραμπ.
Ο Τραμπ, ναι.
Αλλά αυτοί που θα πρέπει να εκτελέσουν, θα έπρεπε θεωρητικά να εκτελέσουν, οι 800 στρατηγοί που κάλεσε την άλλη φορά.
Από όλο τον κόσμο, ναι.
Ξέρουν ότι αυτά που λέει δεν στέκουν. Επομένως, πού καταλήγουμε? Ναι, πλήττεται, έχει πληγεί η αξιοπιστία του Τραμπ διεθνώς, έτσι κι αλλιώς, γιατί στην αντίπαλη παράταξη,
ναι,
και στην παγκόσμια κοινή γνώμη, θα έλεγα εγώ, ακόμη και στις κυβερνήσεις που τον ακολουθούν διαλόγου συμμαχίας και άλλων συμφερόντων, ξέρουν τι γίνεται, αλλά δυστυχώς με τη συμπεριφορά του αυτή πλήττεται και το κύρος του μέσα στην αμερικανική διοίκηση. Τι σημαίνει
και αυτό τι σημαίνει πρώτον το τι σημαίνει από τη μια μεριά και άρα το τι σημαίνει παρακάτω πώς πάνε. Δεν πάνε, κοιτάνε, δεν ξέρω.
Κοιτάξτε, είναι νόμοι της φύσης, όπου υπάρχει δράση υπάρχει και αντίδραση.
Ναι.
Όταν κάποιοι παίρνουν εντολές οι οποίοι ξέρουν ότι και είναι σοβαροί αυτοί και υπεύθυνοι και διαχρονικοί η αμερικανική διοίκηση. Και δεν είναι μόνο η διοίκηση του Τραμπ, είναι το βαθύ κράτος που έλεγε ο Τραμπ, που τον έριξε την πρώτη φορά, διότι οι επικεφαλής του πολιτικοί ηγέτες, ο Άμυνας, ο εξωτερικών, αν θυμάστε, ο Ματής, ότι ήταν σοβαροί άνθρωποι και έφυγαν όταν τους προσέβαλε ή τους έδιωξε. Και είπε τη δεύτερη φορά, θα βάλω δικούς μου ανθρώπους. Έβαλε δικούς του ανθρώπους. Αυτοί δεν του φέρνουν αντίδραση ή δεν μπορούν να το συμβουλεύσουν ή δεν ξέρουν ή δεν τολμούν. Αλλά όταν φτάνει η εντολή να διεκπαιρεωθεί στο δεύτερο στάδιο, πιο κάτω, σε αυτούς που πραγματικά πρέπει να την εκτελέσουν, είτε είναι Υπουργείο Άμυνας, είτε είναι CIA, είτε είναι Υπουργείο Ενέργειας, και ξέρουν ότι αυτά δεν στέκονται, χάνουν την εμπιστοσύνη τους, εκτίθενται και δεν μπορεί να απολύσει όλη την αμερικανική διοίκηση. Είναι πιο φυσικό η αμερικανική διοίκηση να τον αγνοήσει.
Μάλιστα.
Δηλαδή όταν πλήττεται το κύρος του
και να δώσουμε
αυτός περισσότερο.
Άρα εκεί ελπίζουμε στο να λειτουργήσει η λογική κάτω από αυτόν στην αμερικανική διοίκηση, αυτό λέτε.
Κοιτάξτε, είτε το ελπίζουμε είτε δεν το ελπίζουμε, καταλαβαίνω πως το λέτε, δεν θέλω να το μειώσω, επιμένω ότι είναι νόμος της φύσης, δράση και αντίδραση, ο ορθολογισμός θα επικρατήσει.
Και επειδή μας αρέσουν και οι δημοσκοπήσεις, κύριε Οικονόμου, χθες έγιναν δημοσκοπήσεις, σήμερα έχει ο Guardian ένα δημοσίευμα, η έγκριση του Τραμπ έχει πέσει κοντά στο 37%, είναι η νέα χαμηλότερη τιμή για τη δεύτερη θητεία του, η αποδοκιμασία του Πρόεδρου φτάνει το 63%, στη μέση του προς τα άνω του δείκτη, στο μέσο όρο των μετρήσεων, ο Τραμπ είναι περίπου 10,8 μονάδες, με τους περισσότερους να τον αποδοκιμάζουν. Το θέμα ποιο είναι? Τα 2/3 των Αμερικανών πιστεύουν ότι η χώρα πηγαίνει σε λάθος κατεύθυνση, αλλά οι Δημοκρατικοί δεν εισπράττουν τίποτα.
Σωστό.
Αυτό είναι έτσι.
Αυτό που λέτε.
Αυτό είναι...
Αν και όχι, παίζει σημαντικό ρόλο και ειδικά στον ελεύθερο κόσμο και στις Ηνωμένες Πολιτείες, η γνώμη της κοινής γνώμης, η τοποθέτηση της κοινής γνώμης όταν είναι αρνητική προς τον ηγέτη της, αλλά εγώ τονίζω περισσότερο ρόλο παίζει, ουσιαστικό και δραστικό που μπορεί να παίξει, η τοποθέτηση και η αντίληψη που έχει για τον πρόεδρό της, για το κύρος του Προέδρου της, η διοίκηση.
Η διοίκηση, η αμερικανική διοίκηση. Ναι.
Η γερουσία ολόκληρη, παραδείγματος χάρη, ξέρει ότι ακόμη και να ήταν το Υπουργείο Άμυνας υπεύθυνο για τις πυρηνικές δοκιμές, δεν έχει εγκρίνει τέτοια. Να γίνει.
Αυτό ήθελα να σας πω, ότι η έγκριση των κονδυλίων πρέπει να φτάσει και από εκεί και να περάσει από εκεί.
Μα έχουν εγκρίνει πάνω από $1 δισεκατομμύριο το Υπουργείο, 1,4 νομίζω η γερουσία της Αμερικής, επί Ομπάμα. Η Προεδρία Ομπάμα για τα επόμενα 30 χρόνια για να εκμοντερνιστούν τα οπλικά του συστήματα. Αυτό που κάνουν οι Ρώσοι με αυτά τους πυράβλους και με το υποβρύχιο που είπατε προηγουμένως, κύριε Τάκη. Αυτό δεν είναι πυρηνική δοκιμή.
Όχι. Είναι πυρηνικό όπλο, είναι άλλο.
Είναι ένα πυρηνοκίνητο όχημα. Το οποίο μπορεί να έχει πυρηνικές κεφαλές και θα έχει. Αλλά δεν... Λοιπόν, όταν το η Γερουσία, για να επανέλθω, ξέρει, οι δικοί του γερουσιαστές, ότι δεν έχουν εγκρίνει ποσά για δοκιμές, γιατί θα πρέπει να εγκρίνουν νέα ποσά για δοκιμές και θα χρειαστούν χρόνια για να αρχίσει ένα σοβαρό πρόγραμμα δοκιμών πάλι. Το διέψευσε χθες ο Ράιτ, όπως είπατε, ο Υπουργός Ενέργειας. Δεν υπάρχει τέτοιο. Αλλά από την άλλη μεριά ξέρουν ότι έχουν εγκρίνει ένα πρόγραμμα του που αφορά τα όπλα. Το οποίο κάνουν οι Ρώσοι, κάνουν οι Κινέζοι και περισσότερο με δεκαπλάσια έξοδα και προσπάθεια κάνουν οι Αμερικανοί. Επομένως καταλαβαίνουν ότι αυτά που λέει είναι φιλιναφήματα, γιατί τα λέει, όπως σας είπα πάλι, δεν παίζει τόσο ρόλο στη τελική ανάλυση, διότι όταν δεν υπάρχει στρατηγική σκέψη από πίσω και βασίζεται σε αναλήθειες.
Εντάξει, και στο ΝΟΗ είπε ότι τερμάτισε 8 πολέμους και έψαχναν να βρουν όλοι ποιοι είναι οι 8 πόλεμοι που τερμάτισε. Εν πάση περιπτώσει, υπόθηκε
και
αυτό.
Και πάντως, όταν
ζούμε σε αυτή την ωραία εποχή.
Όταν αρχίζουν και υπάρχουν δημοσιεύματα σε έγκριτες και μεγάλες εφημερίδες της Αμερικής επί του θέματος αυτού και φτάνουν να έχουν ειδικό κομμάτι, ειδικό τμήμα με το ότι ο πρόεδρος δεν ξέρει γιατί μιλάει. Είναι αυτό όλο που συζητάμε.
Όμως δεν πρέπει να παραβλέψουμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ κέρδισε και μάλιστα με θεαματικό τρόπο τις αμερικανικές εκλογές.
Εντάξει, αλλά δεν είναι ένα παιχνίδι όλο
και...
αυτό τώρα.
Αν μου επιτρέπετε.
Αν στη δημοκρατία στο τέλος αποφασίζουν οι πολίτες της Αμερικής αποφάσισαν Τραμπ.
Μια κουβέντα ακόμα.
Και κέρδισαν οι Αμερικανοί πολίτες, οι οποίοι δυστυχώς ήταν οι περισσότεροι αυτοί που είχαν φτάσει σε ένα σημείο να έχουν αντισυστημική διάθεση.
Σύμφωνοι.
Διότι δεν έχασαν οι δημοκρατικοί, έχασαν οι ταγοί της Αμερικής. Αυτοί που είναι υπεύθυνοι και αρμόδιοι και η αιτία η Αμερική να έχει βγάλει 400 Νόμπελ σήμερα. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Δεύτερη είναι η Αγγλία με 130 και τρίτη η Γερμανία με 111. Έτσι. Αυτά τα Νόμπελ βγήκαν από μια ποιότητα ανθρώπων. Αυτοί οι άνθρωποι απέτυχαν να γίνουν οι ταγοί της αμερικανικής κοινωνίας, των Far West, ας το πούμε, σκεπτωμένων και απλών Αμερικανών, οι οποίοι απίβλησαν με την προηγούμενη κατάσταση ή θέλαν κάτι καινούριο.
Ναι, το κάτι καινούριο τώρα δεν τους βγαίνει ακριβώς όπως το ήθελαν, αλλά θα έχουμε να λέμε πολλά. Κύριε Οικονόμου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Ο κύριος Παντελής Οικονόμου ήταν, φίλες και φίλοι, είναι πρώην επιθεωρητής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας.
Και στην περίπτωση της ψήφου, Ευαγγελία, το ρητό μετά την απομάκρυνση από του Ταμείου, δεν λάθος αναγνωρίζεται, έχει εφαρμογή.
Κοίτα, δεν είναι όμως έτσι. Δεν είναι έτσι. Αυτό προσπαθεί να μας πει ο κύριος Οικονόμου.
Δεν είναι, αλλά είναι στη τελική.
Και αυτό προσπαθούν να δώσουν αναλύσεις και δημοσιεύματα στην Αμερική, γιατί είναι άλλο πράγμα ο πρόεδρος Τραμπ και είναι άλλο πράγμα όταν πλέον έχει φτάσει με δηλώσεις αυτού του είδους και βλέπω εδώ και τα μηνύματά μας, θέλω να σας πω, για να και σε σάψα απευθύνομαι, κύριε Αργυρίου, δεν είναι το ίδιο οι πυρηνικές δοκιμές σε σχέση με την εξέλιξη των πυρηνικών όπλων. Είναι η μέρα με τη νύχτα. Γι' αυτό και ο Υπουργός Ενέργειας, ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας, έπαθε έναν πανικό άνθρωπος και φρόντισε να σπεύσει και να διευκρινίσει. Γιατί αυτό δημιουργεί αυτό που πριν από λίγο έλεγε ο Δημήτρης Τάκης, δημιουργούμε, αναπαράγουμε ένα κλίμα ψυχρού πολέμου, το οποίο...
Υπάρχει, έχει αρχίσει και διαφαίνεται ξανά, δυστυχώς.
Ναι. Και αν γίνονται και τέτοιου είδους δηλώσεις, μάλλον νομίζω ότι... Υπάρχει, λέει, περίπτωση ο Τραμπ να λέει πυρηνικές δοκιμές και να εννοεί κάτι άλλο. Σας είπα, εάν αναζητήσετε...
Και αυτό μπορεί να γίνει.
Βεβαίως και μπορεί. Γι' αυτό και επιχειρούν αυτό που λέμε εντός εισαγωγικών να τον μαζέψουν. Σας λέω, αναζητήστε, θα βρείτε δημοσιεύματα που λένε ότι ο πρόεδρος δεν ξέρει ακριβώς γιατί μιλάει. Δεν έχει επίγνωση, δεν έχει καταλάβει την αυτό που λέει.
Ναι.
Τέλος πάντων, λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε όλοι καλά.
Λοιπόν, ραντεβού αύριο, 12 η ώρα εδώ, για να δούμε τι θα γίνει και μετά. Ελτά να σας δώσουμε και πλήρες ρεπορτάζ της σημερινής ημέρας και όχι μόνο.
Α, και θα έχουμε τέτοιο, αυτό από τις δημοσκοπήσεις. Θα έχουμε συζήτηση για τις δημοσκοπήσεις.
Σωστό.
Λοιπόν, φιλιά πολλά, καλό μεσημέρι.
Τις ελληνικές δημοσκοπήσεις.
Ναι, σωστά, έχεις σωστή διευκρίνηση. Να είστε καλά, φίλες και φίλοι. Γεια χαρά σας. Γεια σας.
Torno a casa mia.